fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Jimco wanaagsan iyo Ramadaan wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Waa 24 bisha Maarch sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka VOA somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno saamaynta bannaanbaxyada ay mucaaradku hogaaminayaan ku yeesheen dalka Kenya.
Dibadbaxa dastuurka ku qoran iyo dibadbaxa mucaaradka Kenya hadirtaan u sameynayo waa laba waxyaabood oo aad u kala fog. Dastuurka Kenya dadka dibadbax waa u ogol yahay dadka inay si nabad ku jirto dibadbaxaan.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan howlgallo dhinaca amniga ah oo laga wado magaalooyin ka tirsan Soomaaliya iyo weliba Kenya oo heshay qamadi laga keenay Ukraine-kaasi oo wax ka taraya baahidii macaluusha ee ka jirtay gobollada Geeska Afrika. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa maanta oo Jimcaha la kulmayay ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau, waxaana khudbad uu ku jeedin doonaa golaha baarlamaanka ee dalkaasi Canada. Kulanka labada hogaamiye ayaa imanaya iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in heshiis la isla afgartay maaraynta muhaajiriinta sida sharci darrada ugu soo tallaabaya xadka dheer ee ay wadaagaan labadaasi waddan ee Mareykanka iyo Canada. Arrimaha ganacsiga, difaaca iyo xaluhulida xaaladda ka taagan waddanka Haiti ayaa ka mid a waxyaabaha diiradda lagu saarayo kulanka u dhexeeya Biden iyo Trudeau. Qulqulka soo galootiga sharci darrada ah ayaa Canada iyadoo culays ku haya, iyadoo sidoo kalena Washington ay ka walaacsan tahay tahriibayaasha kasoo gudbaya xuduudka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa kulankan uu la yeelanayo ra'iisul wasaaraha dalka Canada maanta, waxaa la sheegay in Canada ay aqbashay in ay qaabisho 150,000 oo qof oo magangeliya doona, kuwaasi oo uga imanaya dalalka ku yaala Latin America amaba koonfurta qaaradda America. Tallaabadan ayaa fududeynaysa cadaadiska daran ee dhinaca socdaalka ah ee ay wajahayso xukuumadda madaxweyne Biden. In ka badan 750 qof ayaa la sheegay in laga soo badbaadiyay xeebaha badda Mediterranean-ka, sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga. Ilaalada xeebaha Talyaanigu waxay sheegeen in 259 qof laga soo badbaadiyay dooni kalluumaysii oo lagu qabtay meel 176 kilomitir u jirta bariga gobolka Kalabaria, halka qiyaastii 450 qof oo kalena laga soo badbaadiyay markab kale oo kalluumaysi oo ay saarnaayeen balse ciladii ku timid badda dhexdeeda iyaga oo ku sugan meel 180 kilomitir u jirta jasiiradda Sicily. Howlaha samata bixinta muhaajiriinta Talyaaniga ayaa la waday tan iyo bishii Februari 26-keedii kadib markii markab uu ku degay meel u dhow xeebaha dalka Talyaaniga oo ugu yaraan 88 qof ay ku dhinteen, 10 kalena la waayay raq iyo ruux meel ay ku sugan yihiin. Doontan ayaa la arkayay ka hor intaanay soo degin, balse maraakiibta ilaalada xeebaha ayaa sheegay in aanay u suurta gelin in ay soo samata bixiyaan. Siyaasiyiinta iyo hay'adaha samafalka ayaa sheegay in ay ciidamada ilaalada xeebuhu marar badan ka gaabiyaan samata bixinta dadkaasi. Intaasina dhegaystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay bilaabeen hawlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada dalka magaalooyinka dalka qaarkood iyada oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhinaca kalena booliska Soomaaliya ayaa sheegay in hawlgallo xalayto ka dhacay magaalada Muqdisho ay ku direen mid ka mid ah maleeshiyada ka soo horjeeda xilli ay is-rasaaseyn koobani ay ku dhex martay xaafadda Bangaariyada ee degmada Hodan. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdi Casiis Barrow ayaa arrimahan ka wareystay Sidiiq Aadan Cali Doodishe oo ah afayeenka booliska, waxaana uu ugu horeynta weydiiyey aragtidii ka dambeysay hawlgalladan cusub ee haatan socda.
Maakantihiin bada VOA hawlgalladu kama dhicin kaliya magaalada caasimada ee Muqdisho, laakiin iyadoo laga cambaqaadayo bisha barakeysan ee Ramadaan si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ugu cibaadaystaan si nabad iyo ammaan iyo xasilooni ah ayaa hawlgallada waxay ka socdaan guud ahaan dalka oo dhan, gaar ahaan shanta maamul goboleed ee dowladda federaalka, maadaama ciidanka booliska Soomaaliyeed uu laba heer kala yahay ee booliska dowladda xubnaha ee dowladda federaalka ah. Marka hawlgallada si ballaaran ay u socdaan, waxay ka socdaan magaalada Baladweyne, waxay ka socdaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda, waxay ka socdaan Baydhabo, iyadana dhammaantood hawlgalladu si siyaasad ballaaran ayay hawlgallada u socdaan. Natiijooyin laga gaaray oo wanaagsan ayaa jira, maadaama amnigu uu cayaantan xasilooni uu fadhiyo waxay ku timaadaan ilaahay xamdigiis hawlgallada ciidanku ay sameynayeen. Markaan usoo laabto gobolka Banaadir, isagana sida dhowr jeer hore aan hore u sheegay, hawlgallo ka ballaaran ah ayaa ka socda gobolka Banaadir oo isugu jira saddex hawlgal oo hawlgalka la dagaalanka mukhaadaraadka ah, hawlgalka la dagaalanka burcadda hubeysan ama kooxaha weerarada ah, iyo hawlgalka la dagaalanka khawaarijta. Saddexdooda waxay ka socdaan magaalada caasimada ah Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Marka hawlgallada socda ayaa sabab u noqday in xalay abaara 18-19 daqiiqo qolyo ka mid a khawaarijta ay isku dayeen in ay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed oo waxba galabsan degmada Hodan, gaar ahaan waaxda Taleex, halkaasoo ciidanku hawlgalka ay sameynayeen uga hortageen khawaarijtiina. Mid ka mid a ayaa goobta ku nasbaxay iyo hubkii uu watay, kuwii kaleetana iyagoo waa ka farxadeen goobta oo ma walba dhumaalaysanayay oo shacabka soo geysiinay lahaayeen.
Waa gartay hawlgalkan ka dhacay magaalada Muqdisho xalay xaafadda ama degmada Hodan, xaafadda Bangaariya la yiraahdo. Waxaad ii sheegteen in hal qof oo dhinacyadeedii soo weerara ahaa halkaas ku disheen. Booliska Soomaaliya maxaa ka soo gaaray halkaas oo khasaare ah?
Wax khasaare ah ma jiraan, waana wax la qariyana ma ahan, laakiin hal askari oo ka mid a ciidankii goobta maxay ahayd ee ku baxay isla markaana ka hortagay khawaarijta ayaa dhaawac fudud soo gaaray. Isagana xaaladiisu aaday u laban tahay, laakiin khawaarijtii mid baa meesha ku dhintay. Intii kaleetana sidii dirqi ah ayay ku baxsadeen 2-3 kaleeto oo la socotay khawaarijkaas goobta wax ku noqday. Marka khawaarijtuna dee ma ahan dad kalar gooni ah, nidaam gooni ah, iyo weji gooni ah leh, dad si fudud looga garan karana ma aha. Laakiin operationada maaragtay ciidanku ay sameeyaan ayaa lagu qorsheeyaa, kuwaasaa lagu ogaadaa psychologically fijignaanta ciidanku ay ku jiraan ayaa lagu ogaadaa, maadaama ay dadka dharkooda kala wataan oo dharka ciidamada xataa ay soo qaadan karaan oo wax si fudud maaragtay loogu tarin karaysan kara maaha. Laakiin iskaashiga shacabkeena, sharafta iyo qiimaha badan iyo ciidamada ammaanka, ciidanka sirdoonka, ciidanka masiibada iyo sirdoonka qaranka iyo ciidanka booliska ay la leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayaa saamaxay in aanu ka hortagno oon ka warhelno.
Halkaasi ma waxaa ku yaalay saldhig ciidamada dowladdu ay lahaayeen?
Maya, waa ay socdeen. Waxaan ku sheegay inay dad rabeen inay ku dhibaateeyaan, maadaama xilligii taawixda lagu jiray ahayd oo gabagaba ahayd, ayay rabeen in ay falal arbashaad ah oo dee sidaan ku sheegay khawaarijtu waxay keliya jecel yihiin inay dhawaq uun wax sharqan dhawaq la sameeyaan. Kii habeen hore magaalada Muqdisho goobo yaryaro waxaa jira ay ku tortuureen bacdheemish ah, waxayna ugu talagaleen in dee sharqantan la maqlo si dadka ay u baqalin geliyaan. Dadka ay baqalin gelinayaan waa dadka shaqalaha rayidka ah, dadka dowladda u shaqeeya, dadka shacabka ah ee ganacsatada ah. Marka dadka Soomaaliyeed aan waxba ka galabsan iska ganacsanaya ugu talagaleen inay baqalin geliyaan oo u sheegaan inay weli jiraan, ay nool yihiin, mana jiraan oo aragteen sida goobaha furmihii dagaalka loogu baxsaday oo arag badan looga qabsaday farxadkoodii keliyaha nool. Marka kuwaasaa ismuujinaya inay joogaan keliya maahane wax khawaarijo maanta feasible ah oo active ah oo shaqeynaya oo dalka ka jiraay ma jiraan. Goobaha ruurka meelaha yaryar ee dalka ka joogaan sida gobolka Jubada dhexe oo kaleeto kariga wax yara raadiyo ku harsan yihiin meelaha yaryar ee dagaalada ka qaad qaadaan, iyagana biidnillaahi baari sanadkan lagu jiro la soo afjari doona inshaallah.
وقرتي مقدشو كله مالميه قدن بي وحا دعيه وبيال دوتكو اي مقليين بوليس كارنتا سمحيكا قبتان الله يهرد صدقنا لو دايك قبتان
walaal waraanka waxa qeyshinaya hoodiye ma ahayn way jiraan marar hoodiye dhaceen oo deesi amniga ay waxa qalqalgeliyaan waana ku sheegay in de hoodiyan hadda taqaana midka yaro jiijoodka ah waa mid aan u baahnayn masafo badan uma baahna diyaar garow badan ayaan badan uma baahna waa wax ku eeg hal qof intuu xidhu la arag karo weey marka waa waxa sidaan ku sheegay ugu talagalay inay ku qalqalgeliyaan umada oo ay dadka shacabka ah iyo ganacsatada iyo umada Soomaali u sheegay inay wada jiraan laakiin dadku waa og yihiin waana ka warqabaan in argagixisada dalkan visible oo awood laysan ka jirin sanadkan wuxuu ku asteysan yahay sanadkii xoreynta dalka Soomaaliya looga xoreyn lahaa argagixisada marka inta yar ee haraadiga ay haqtay shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan waxaan u sheegaynaa maadaama dhowr jeer hore madaxweynaha jamhuuriyaddu uu dhowr jeer oo shacabka ka codsaday inay ciidada garab istaagaan isla kaasaan xoojinaynaa umada Soomaaliya sharafta iyo qiimaha badan waxaan ka codsanaynaa qawaarij maanta waa dabadabo in umada ciidamada garab istaagaan xogaha la garab istaagaan taakoodana garab istaagaan waxaan rajaynaynaa sanadka 2023 inuu ku astoogo sanadkii Soomaaliya nabadgelyo barwaaqo oo noqon lahaa oo dalkan qawaarij kalar kasta iyo wajiga kasta looga xoreyn lahaa
waxa kaasi wuxuu ahaa afayeenka booliska Soomaaliya oo u warramayay wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow halkaad kala socotaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay mudaharaadyada ka socda magaalada Nairobi iyo meelo ka mid ah dalka Kenya waxaana soo diyaariyay barnaamijka Khadar Maxamuud Xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee Laanta Afka Soomaaliga ee VOA oo toddobaadkan idinkii imaanaya magaalada Nairobi dalka Kenya wali waxa ka taagan xaalad siyaasadeed oo u dhaxeysa dawladda madaxweyne Ruto iyo spaysiga mucaaradka Kenya ee Azimio ee uu hoggaamiyo Raila Odinga mucaaradka waxa ay ku baaqeen in ay ku soo celcelin doonaan si joogto ah dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan maamulka madaxweyne Ruto dibadbaxyadan waxa ay ka dhasheen cabasho ay ka muujinayaan taageerayaasha mucaaradka maciishada sicirka maciishada wadanka oo aad u kacday iyo nidaamka dawladda madaxweyne Ruto oo ay isku qanacsaneen hadaba waxa la isweydiinayaa maxay doonayaan mucaaradka dawladdu se diyaar ma u tahay inay la fariisato mucaaradka oo ay qanciso waa mowduuca faaqidaadda toddobaadka oo ay marti igu yihiin Faarax Isaaq Cabdi oo ah aqoonyahan bartay xiriirka caalamiga ah iyo Maxamed Nuur Ibrahim oo isagana bartay dhaqaalaha iyo Fuad Axmed Xuseen oo isaguna bartay maamulka iyo dhaqaalaha dhinaca sharciiga marka hore soo dhawaada
qadar walaal aad baad u mahadsan tahay soo dhawaynta aad noo sameysay
maasiinid qadaro
waa dhowahay waxaanan salaamayaa dhageystayaasha adeecadda iyo saaxiibada ka qaybgalayaasha iyo adigaba intaba
marka u horeysa waxaan ku bilaabayaa Fuad Axmed Xuseen Fuad waad arkaysa xaaladda halka ay marayso mucaaradka Kenya waxa u qorsheysan inay dibadbaxyo joogto ah ay wadanka ka qabtaan xaalku waxaa la isweydiinayaa mucaaradku maxay doonayaan
mucaaradku waxay doonayaan waa wax iska cad taasoo midda koowaad ay tahay sicir bararka maciishada oo xadka ka baxay doorashada hadda waxay qabsoontay sanadkii hore bishii 8-aad bilowgeeda ilaa hadda la joogo oo dawladdii ay joogto 6 bilood iyo wax ka badan waxay doorasho ku gashay labada dhinac waxay doorasho ku galeen in sicirka maciishada ummada muwaadiniinta Kenyaanka in hoos loo dhigi doono wax laga qaban doono isbeddelo ku imaan doonaan oo nolosha ay wanaagsanaan doonto taas dawladda hadda maanta xukunka haysa si ka bedelan ayay u socotaa taasoo ah dhaqaalihii iyo wax soo saarkii wadankii intaba in ay ku socdaan sicir barar baahsan oo dadkii ay noloshii ay goyn la'yihiin taas ayaa waxay sababaysaa banaanbaxaan waa qaybta koowaad qaybta labaad waxa waa xukuumadda maanta jirta waa la socotaa in ay ku soo gashay isdijiid dheer oo maxkamadda sare ee wadanka inay u xukuntay inay iyaga yihiin guuleystayaashii runtii doorashadii laga dhamaaday marka taas ayaa weli waxa waa sabab u ah inaan weli laga raysanin boogihii intaas kaliya kuma sii kaana madaxweynaha wadanka waxyaabihii laga filayay inuu nolosha hoos ugu dhigo waxay ahayd inuu yareeyo shaqaalaha dawladda inuu hoos u dhigo oo dadka u shaqaaleysiinayo taas waxay marka sababtay in uu hadda sare u sii wado oo hadda waxa wasiir ku xigeenada kuwa loo yaqaan kaas in ay mar hore ahaayeen dad yar haddana laba jibaar ay noqdeen xafiisada qarashada ku baxay inay laba jibaar iyo saddex jibaar inay noqdeen maciishadii oo hore kor u sii socotay shidaalkii oo meesha uu joogay cirkaas sii aaday doolarkii oo kor u sii socdo wax soo saarkii waddanka hoos u dhacay sababo jira oo roob la-aan iyo abaaro baahsan oo jira marka waxyaabahaas oo muuqda ayaa waxay keeneen in banaanbax laga soo biyo sababtoo ah dowladdii tilaabo muuqata oo ay ku kaabayso ama dhaqaalihii ay hoos ugu dhigayso sicirkii bulshadii ay ku noolaan lahaayeen meesha markay ka baxeen ayaa waxay sababtay in lagu banaanbaxo maxaa yeelay waddankan waa dimuqraadiyad dimuqraadiyaddana waxay sheegaysaa dastuurka qodobka 37 wuxuu sheegayaa in banaanbax nuuc kasta loo suubin karo si loo maqlo cabashadaada marka mucaaradka shaqadii loogu talagalay oo dastuuriyankay haystaan oo ahayd inay dowladda maanta jirtay inay la xisaabtamaan waa banaanbaxyadana ujeedana wuxuu qeyb ka tahay la xisaabtankii oo ay xafiiska ay joogaan ay u joogeen ay qeyb ka tahay
halka ay joog waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa faarax dowladdu in ay dadka u ogolaato inay dibad baxaan oo aragtidooda ay muujiyaan sida dastuurka waddanka Kenya uu qabo maxaa diidayaan
dibadbaxa dastuurka ku qoran iyo dibadbaxa mucaaradka Kenya haddeertaan uu sameynayo waa laba waxyaabood oo aad u kala fog dastuurka Kenya dadka dibadbax waa u ogol yahay dadka inay si nabad ku jirto dibadbaxaan qof kasta oo xaq leh waxaa dul saaran xuquuq kale inaad qof kale xaqiisa ku xadgudubto inaad dadka xoolahoodii ama ganacsiyadoodii ama gawaaridoodii iyo dhulkoodii iyo wuxoodii inaad faraha la gasho marka dibadbaxyada Kenya ka socda iyo dibadbaxyada loogu talagalay ee dastuurka ku qoran ee mucaaradka inay sameeyaan loogu talagalay waa waxaad u kala fog sidii aan indhahanaga ku aragnay isniintii lasoo dhaafay dibadbaxyadii ay sameeyeen mucaaradka dalka Kenya uu hogaaminayo mudane Raila Odinga waxay ahaayeen dibadbaxyo gacan ka hadal lahaa waxay ahaayeen dibadbaxyo dad dhaqaalahoodii ama ganacsiyadoodii lagu burburiyey xaafada Islii ee ku tahay dadka Soomaalida ee degan dad badan dhaqaa xoolahoodii iyo dukaamadoodii lagu dhacay marka dawladdu dibadbaxa dhib kuma qabto dawladdu dibadbaxa hadii la soo socodsiiyo dadka booliis loo yeelo la hago si nabad leh sida South Africa ba ka
hay ku diiday hadii ay dhib ku qabin
dawladdu dibadbaxa ma diidin dawladdu waxay diiday dibadbaxa ku xadgudbayo xaqa dadka kale aanan dibadbaxayn dibadbaxa ay sameynayaan dadka mucaaradka ah hadduu mid nabadaysan yahay dawladdu ma diidana marna balse dawladdu waxa ay diidaysaa waxa weeyaan dibadbaxan ku salaysan in dad kale xaqooda la xadgudbo
waayahay waan kugu soo noqonayaa Maxamed Nuur waad maqlaysaa dooda Faarax iyo Fuad sida ay u dhacayso markaad fiirisid labada dhinac mucaaradka iyo dawladda maxay kula tahay
mahadsanid khadaro horta ugu horeyntii waxaan salaamayaa dhageystayaasha barnaamijka intaa kadib su-aashaad i weydiisay qadaro horta markii dhan laga eego mucaaradkana dood bay wataan dowladdana naftirkeedii dadaal uma yaro mucaaradka markii doodi ay wataan laga eego ilan mucaaradkii waa check and balance waxa loo yaqaano ay dowladdu yihiin marka mucaaradka mar walba waxay ku qasban yihiin wixii cabashada bulshada kasoo socoto wixii markii dowladdu soo doortay iyo ciidii aan soo dooran inay mar walba cabashada bulshada ka socoto ay matalan oo dowladda ay gaarsiiyaan dowladdana waxay ku qasban tahay inay mar walba dhageysato marka dowladda dhan markii dhan loo eego way ku qaldan tahay inay markii horeba ay permitkii ay diido oo sharciga ay diido ogolaashihii ay diido oo lagu mudaharaadayay taas waxay ka dhigantay dowladda inay dhan ay kasoo horjeedo inay cabashadii bulshada la soo bandhigo ay jeeg iyo dowladdii miisaankii lagu sameynayo la fiirinayo shaqadeedii inay dhan ugu soo horjeedo mucaaradka ayagana waxaa la rabaa inay dowladda ay u tartiibiyaan haddii mar permitkii loo diiday ay isku dayaan inay sharciga soo maraan tookada dambe oo mudaharaadku dhacayo maalin hore hadda dowladdu waxay ku diiday waxaa ka mid ahaa notice fiican lama siinin ogeysiis fiican lama siinin qolada oo maxaa dhihi jiray securityga qolada ammaanka booliista lama siinin ogeysiis fiican ay isku diyaariyaan sifo mudaharaadku u noqdo mudaharaad oo nabad ku dhaco
oo sharciga waddanka wuxuu dhigayaa in saddex beri ka hor lagu wargeliyo laamaha
lagu wargeliyo mucaaradkiina maalin ka horeyba soo wargeliyeen ama laba maalin ka horey soo wargeliyeen qolada oo amaanka wadanka soo geyso marka dawladdu xal rabaa inay ogeysiiski markii loo keeno ayagana ay diyaariyaan qoladii oo amaanka soo geliheed mucaaradkana xal rabaa xilli fiican inay ogeysiiska lagu bixiyo ilaa hadan labadaas la sameeynin meesha dhaxda waxa ku dhamaanaya qoladii ganacsiga hadda maalmaha hore oo kale isli wax ka dhacay wax fulxun ahayd mucaaradkii markii banaanbixi magaaladii CBD-ga xarunta magaalada markii laga soo xirtay meeshii ay rabeen inay ku banaanbaxaan isliyaba iska imaadeen tukaamo qaar la bilaabay marka arin aad u falxun ahayd taasna eedeeda dawladda iyo mucaaradka labadaba isku leh labadaba eed bay ku leeyihiin ilaa dawladdi amaan fiican ma siinin qoladii ganacsatada isli mucaaradkiina markii meelihii laga soo xirtay may dhihin too ka dambaan isku dayayna inaan mudaharaadka CBD-ga la aanay magaalada kale ay ragii la socdeen iyo qallaasi iyo wixii ay ilaadeen marka saasoo waxa la jira
waa mahadsan tahay Fuad ma jireen si kale aad cabashadiina ama mucaaradka cabashadooda ay ku soo bandhigi karaan oo dawladda ay ku saxi karaan
khadaro siyaabo badan ah horta dawlad jirta waqtiga jirta lagu saxaa mucaaradka ay ku saxan midda koowaad waxa waaye waa baarlamaanka iyo aqalka sare ee wadanka sanadka inta kuwaasoo doodo badan la geeyo laga doodo waxyaabaha jira iyo tabashooyinka jira oo uu qabo mucaaradka isbahaysiga mucaaradka Azimio taas waa socotaa taas markii ay socoto sharciyada markii wadanka la dejinayo waqti ay qaadataa marka taas waa la wadaa iyadoo la wado tanna waxay ka mid tahay hal wada kaliya la iskuma ekeynin waxa waa si loo dareemo maxay yahay xisbigan ama isbahaysigan waa isbahaysi ka fikirahaya bulshada ha noqoto qaybaheeda kala duwan si kastoo yihiinba inay ka fikirto dhibka ay qabaan marka taas waa jirtaa oo hadda shaqaalayntan tirada badan oo hadda socota oo aan laga fiirsanin oo xukuumadda maanta ay wado taas waxaa laga wadaa doodeeda iyo wax ka horistaageeda baarlamaanada ay ka socota laakiin tan wax ka qabashada degdeg ah loo baahan yahay taas waa wax dastuurka ogol yahay oo banaanbax nabadgelyo ah oo si nabadgelyo ah ku dhaca ayaa lagu horistaagi karaa laguna muujin karaa waxyaabaha uu isku tagaan mucaaradka maanta uu doonayo oo asbuucyada soo socdana uu iclaamiyay laba jeer maalinta Isniinta iyo maalinta Khamiista waxay tahay in ay muujiyaan kadiidinta ay ka diidinahayaan saameynta dhaqaale oo jirta oo haysa muwaadiniinta Kenyaanka haysa marka si kasta oo lagu maqli karo iyo siiqo kasta lagu maqli karo ayay mucaaradka isku taga u qaadahaya si lagu maqlo noloshana wax looga qabto
hadii su'aal kale aan ku weydiiyo Fuad mucaaradku waxay sheegeen inay ka cabanayaan sicirka nolosha wadanka oo aad qaali u ah dhaqaalihii wadanka oo aad hoos ugu dhacay sidaan la socono waxaan ognahay in dibadbixii sanintii ka dhacay magaalada Nairobi dawladdu waxay sheegtay in dalka uu khasaaray in ka badan 15 milyan oo dollar dibadbaxyadii waad ogeyd isli suuqa ka dhacay khasaara ka dhashay meelaha qaar burbur baa ka dhacay marka ma la isdhihi karaa faa'iidada ama cabashada ay mucaaradka muujinayaan waxa ka badan khasaaraha ay dibadbaxyadu geysan karaan
horta marka koowaad khadarow waxaan ka xumahay horta dhacdooyinka dhacay qaar ka mid ah sida wiil jaamiciya oo ku geeriyooday jaamacadda Maseno oo lagu dilay asagoo dadbax ka qayb qaadanaya oo taasoo ah naf la waayay midda kaloo ah dhaqaale ku burburay siyaabihii banaanbax ahaa oo markii kood loogu talagalay si nabadgelyo inuu ku dhaco oo qaybo kala duwan sida hadda isliyo kale oo banaanbixii uu soo dhexmaray gudoomiyihii mucaaradka ee Raila iyo xulufadiisa siyaasiyiinta dhan ay soo dhexmareen ayagoo shacbiye tiro badan oo taageerayaal u ah ay soo mareen taasoo sababtay marka inay Soomaali iyo umada Kenyaanka intaba ay ku lumiyeen hanti tiro badan ha noqoto beec mushri waayeen iyo ha noqoto boob ka dhaca meeshii marka taas horta waxa way waa mid laga xumaado mid mana ahayn loogu talagal loogu suubiyo Soomaalida ha lagu boobo ma ahayn waxay ahayn mucaarad dad ka dhidhinahay oo mucaarad oo ka dhidhinaya nolosha adag oo Kenyaanka soo wajahday een xaruma kale oo dadka kula hadlayay ayuu si marahay meeshaana wuxuu arkay de marin xogaa la maro taas oo ah marka waxa way ilaaladii meelaha kale laga hayay ganacsiga isliyo xoog badan inaan xogaa la dayacay oo dawladda inay dayacdo taas mooda oo aan booliska iyo wixii loogu talagalay inay meeshii joogin een tan mucaaradka ah oo dhalinyaro de tuugays waa looga faa'iideysanaya oo dad iska shaqalaan ah waa dadka shaqada mucaaradkan hadda maanta qeylinaya ama ka dhidhinaya waxyaabaha jira ay ka qeylinayaan dadka shaqada u doonayaan ay ka mid tahay dad baaga muuda ah ayaa xogaa qalala sidaas abuuray marka taas waa ka xumahay een laakiin tan guud oo ah in banaanbaxa la suubiyo banaanbaxa loogu talagalay mid in dad lagu boobo ma ahayn ee wuxuu ahaa mid nabadgelyo ah oo cabashada lagu tuso dawladda maanta jirta si ay nolosha wax uga qabato oo nolosha dadka ay u wanaajiso sidaas ayuu banaanbaxa ahaa ma ahayn banaanbax loogu talagalay in lagu boobo islii lasoo maro ma ahayn wuxuu ahaa meel kastaba laga soo xiro mucaaradkii maxaa yeele madaxtooyada inay tagaan rabeen banaankeeda ku mudaharaadaan si uu madaxweynaha u maqlo laakiin markasta madaxweynaha waa maqlahaya haddaba kamana indhala kama dhagala ah waa maqlahaya laakiin taas wax laga xumaado waay wixii qalalaasa iyo wixii boobo dhacay laakiin banaanbaxa waa wax dastuuriya waa wax xaq ay shacabka ay u leeyihiin
waayahay waxaan siinayaa faarax dowladdu ma qaadaysaa mas-uuliyadda ka dhalatay khasaarihii ka dhashay dibadbaxa hadday tahay mid nafeed iyo hadday tahay mid burbur maadaama ay shacabka ama mucaaradka ay u diiday inay dibadbaxaan
walaalow sidaan horeba u sheegay dowladdu marna uma diidana dadka shacabka ah inay banaanbaxaan banaanbaxas hadduu yahay mid nabadaysan sida sharciga loogu talagalay loo soo raacay walaalka maxamed sidoo haddaba sheegay in waqti fiican lasoo wargeliyo laamaha amniga ee dalka si loogu diyaar garoobo
waxaa la isweydiinayaa yaa qaadaya wixii ka dhashay
mas-uuliyadda ka dhashay wax kasta oo ka dhacay mudaaharaadyadii lasoo dhaafay iyo kuwa kale ee soo socdo ee aan nabadaysnayn waxaa qaadaya mucaaradka dalkaaneeta uu hogaamiyo mudane Raila Odinga maadaama isagii laftiisii uusan raacaynin sharciyadii loogu talagalay mudaaharaadyada uusan wargelinaynin laamihii amniga uu mararka qaar u horseedaya dadka shacabka ah meelaha ay tahay in dadka shacabka iyo mudaaharaadyada iyo waxyaabaha noocaaseeta laga ilaaliyo ee la yidhaahdo protected area sida waddanka meesha looga arrimiyo oo kale state house-ka iyo areyadeeda oo kale inay tahay meelo amnigeedu aada u sugan yahay marka isagu hadduu ku hogaamiyo dadka shacabka ah meelo qaldan qaab qaldanna u hogaamiyo wax kasta oo ka dhasho oo xumaan mudaaharaadyadaaneta ah waxaa qaadayo xisbiga uu hogaamiyo isaga azimio iyo gaar ahaan isagoo ah hogaamiyahoodii
markaad fiirisid qaabka ay wax ku wadaan mucaaradka dibadbaxyada iyo qaabka dowladda ay ku dhaliilayaan ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonaa inay dowladda ku saxaan
walaalow qaabka hadda ay wax u socdaan oo mucaaradku wax u sameynayo ilama aha mid wanaagsan in dibadbaxyo aan nabadaysnayn la sameeyo ma aha mid saxan mucaaradku azimio oo kale uu hogaamiyo mudane Raila waxay ku leeyihiin baarlamaanka aqlibiyad aada u weyn xildhibaano gaarayo ilaa iyo 150 xildhibaan aqalka sare waxaan looga badan yahay oo keliya laba xildhibaan miya aqalka sare senatka looga badan yahay marka waxay haystaan wadooyin kale oy kula xisaabtamaan dowladda sharciyadan la meel marinayo walaalka Fuad siduu sheegay dadkan la shaqaaleysiyo farado badan haddii la meel marinayo waxaa laga meel mariyaa gudaha baarlamaanka wax kastoo ay kasoo horjoodaan kooxda mucaaradka waxay u sameyn karaan qaab nabadaysan waxay u sameyn karaan iyaga oo maraya sharciyadii waddanku yaalay waxay leeyihiin dad matala oo ku leeyihiin aqalka sare ku leeyihiin aqalka shacabka ay ku leeyihiin governorska degmooyinka ama countiyada maamula ku leeyihiin MCA-yada marka meelo badan ay soo mari karaan oo waxaan laga soo bilaabi karo ayaa jirto intaanan loo imaanin in mucaaradku ay sameeyaan dibadbaxyo aan nabadaysnayn intay sameyn lahaayeen meelo kale oo badan oo la soo maraa jirtaa
waayahay maxamed waad ogeyd ma aha markii ugu horeysay oo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga uu sheego in doorashadii lagu shubtay oo doorasho laga xaday dhowr jeer ayay ku dhacday sidan haddaan tusaale usoo qaadano dowladdii ka horeysay dowladdan hadda madaxweyne Uhuru waad ogeyd waxaa dhacay kacanqaad wadahadal baa dhacay waa la wada hadashiyey wadahadal baa dhacay waa la heshiiyey ma kula tahay in uu bannaan yahay door ay dawladda madaxweyne Ruto ay kula gorgortami karto ama ay kula wada hadal kula gali karto mucaaradka si xaalka loo qaboojiyo?
Mahadsanid qadarow, aniga gaar ahaan Maxamed ilma aha in wada hadal oo gacan qaad oo waxa loo yaqaan handshake wixii hadda ka dhacay dawladda la soo dhaafay oo kale in mar labaad ay dhacdo. Taas waxay ahayd qalad aad u weyn ahayd waddanka. Waxyaabaha maanta uu la dhiilgelinayo, waxyaabaha maanta waddanka haasto, waxa uu sabab ahaa gacan qaadkaas handshake-kaas dawladdii hore ka dhacay. Marka mudane Raila Odinga, hoggaamiyaha mucaaradka waddanka, waa inuu dawladda cadaadis uu ku hayo si dawladda ayadana shaqadeeda ugu sabaxdo. Adwalaalkii Faarax wuxuu ka dhawaajiyey, wuxuu ku haastaa baarlamaanka iyo senatka, waxaa la dhihi karaa aqlibadii uu haastaa, but like wuxuu haastaa majority as uu heli karaa, because marka hore dawladda markii soo gelaysay asaga u xildhiban badnaa aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka hooseyba. Marka aqalkaas iyo mudaaharaad labadaba inuu isku daro oo dawladda cadaadis ku saaro sifa dawladda shaqadii loogu baahnaa oo loo soo doortay iyo ballanqaadka ay dadweynaha u sameeyeen ee ugu soo baxdo, waa inuu labadaas ku cadaadiyo. Laakiin handshake iyo gacan qaad haddii dhaco, wada shaqeyn ma jirto. Dawladda soo dhaafay intay saas ay dhacday ayaa ninkii mucaaradka ahaa wuxuu ka mid noqday dawladda.
Marka waxaad leedahay waxa meesha ka baxay
la xisaabtankii meesha ka baxay waddankii mucaarad la'aan u noqday, waddankii qaladaad badan ka dhaceen, xataa waxaan dhihi karaa billaqo badan oo waxaa dhacay oo dhaqaale badanaa la waayey meesha uu ka baxay. Marka waddanka mar walba wuxuu u baahan yahay mucaarad. Mucaaradkana kuma eko baarlamaanka keli, kuma eko, waa in hataa waddada lagu mudaaharaado, laakiin si nabadgelyo loo mudaaharaado. Ilaan baarlamaanka hadda tusaale wadda waxaa u dambeysay toddobaadka la soo dhaafay, waxaa u dambeysay dhacday qolo waxaa la soo magacaabay secretaries loo yaqaan wasaaradaha, like intii uu ogolaaday dastuurka ka badanaa times 2 laba jibaar la soo magacaabay. Baarlamaanka markii ay damceen inay madaxweynihii arrinkii ay ku dhahan dib u eegis ku sameeyay ee baarlamaanka diideen, madaxweynihii baarlamaankii hataa uu baalmaray, wuxuu sameeyay uu si appoint gareeyay, uu si meel mariyay. Marka taas oo kale qalad weyn waay madaxweynaha uu sameeyay, baarlamaankiina madaxweynaha hataa uu ka tilaabsaday. Taas oo kale waxaa loo baahan yahay dadweynaha inay madaxweynaha ku mudaaharaadaan, laakiin si nabadgelyo ay ugu mudaaharaadaan oo ay ku sarjistaan.
Waxyaabaha horta hadda mucaaradka ay ka tabanayaan sida ay sheegeenba waa qodobyo tiro badan. Maciishada keliya horta wax ku salaysan maaha, sida hadda uu sheegay saaxiibkay Maxamed, sida hadda shaqaalaysiinta la suubinayo, waxaa ka mid a shantii qodob. Qodobkii afraad waxaa qayb ka ah in kala fogooq oo shaqaalaysiinta qaranka inay jirto oo laga qaadayo si ka fiirsasho la-aana shaqaalayntii hore raggii shaqada u sii hayay, ayagoo qaar contractash ay ka dhicin sida badanba sida hay-adaha dawliga ah dadkii u shaqaalaysnaa ayagoo qandaraasadii weli ay dhammaanin in shaqadii laga wada dirayo, lagana eexanayo dadka dambe oo dib loo magacaabayo, laga dheehan karo inay eex baahsan inay meeshaas ay ka jirto. Marka ayadiyo haddana waxa waaye intii tiradii la rabay oo dastuurku u ogolaa qaar in la dhaafo laga yaabo, la magacaabo sida hadda wasiir ku-xigeenada la magacaabay oo kontonka ah. Ruto waa madaxweynaha qaranka Kenya maanta, waa wuxuu ka cabanayay in iyo dadka taageersanba dadka ka cabanayay inayba dastuuriyan inay ahayn. Maantana dee asagaya meeshii ay mar hore ay 22 ay ahaayeen, maanta asaga konton magacaabay oo dawladdii hore laga cabanayay oo dee dhaqaalihii sareeyay meeshii uu hoos u celin lahaa sida uu doorashada uu ku galay, lafteedu waa ayaan darro oo waxyaabaha sabab ayay qayb ay ka tahay. Isbahaysiga mucaaradka waxyaabaha kale uu codsanayo oo banaanbaxaan uu markasta uu u wado oo haddana asbuucan soo socda Isniin iyo Khamiis loogu ballansan yahay waxay tahay in guddiga doorashada qaban doona 2027 in soo xulistiisa waa la socotaa. Guddigii 3-4 kala noqday maanta doorashada lagu dhawaaqay, 3-dii doorashada maanta ku dhawaaqday waqtigooda dhamaaday, 4-tii kalena waxa waaye 3-na way iscisishay, midna waxa waaye system maxkamad ah ayaa shaqadii ka diray. Marka xafiisadii hadda waa Faaruq, waxaa hadda lagu jira oo lagu hawlan yahay in la soo yagleelo oo xafiiskaas waxa waaye commissioner-radii doorashada soo socota qaban lahaa iyo tan ka dambeeyda qaban lahaa waqtiga markii loo cusboonaysiiyo, in soo xulkeedii dadkii soo xuli lahaa in uu jaar Ruto uu magacaabay ama xukuumadda maanta jirta inay magacowday waa soo xulayaashii, iyadoo ay tahay aan laga wargelin ama aan laga fikirgelin isku taga mucaaradka iyo qaybaha kale oo sida ururada culimada diinka wadanka iyo marka waxyaabo badan tabashooyin tiro badan oo baahsan jira een taas oo sababaysa marka in la banaan baxo een banaanbaxana waxa waye in lagu tuso xukuumadda maanta jirta gaabiska ay ka gaabisay axdiyashii ay doorashada ay ku gashay iyo in caalamka la tuso aan deen la ogaado meeshii uu dhibku ka jiro waxa waye dhibka markii uu jiro in xukuumadda kaliya markii xukuumadda ay ogaato adduunki maanta waxa waye waa isku xeeran yahay waana isku mid waa hal meel waaye marka dee adduunkii kalena inay tusaan waxa waaye wixii ay ka dhiidhinahayaan inuu dhib inuu meeshaas inuu ka jiro marka dee banaanbaxyada waa banaanbaxyo lagu doonayo nolol wanaagsan loogu doonayo kenyaanka ninka jooga caasimada iyo ninka miyiga ku nool marka waa banaanbax aan dhihi karo waxa waaye waa wax danta qaranka ay ku jirto
farax dowladdu adeeg iyo in dadka ay ka hor istaagto dibadbaxyada marka laga yimaado ma jirtaa xal kale oo ay arrintan doonayso inay ku wajahdo
walaalow dowladdu xal weyba waddaa kooxda mucaaradka ah ee haddirtan ku mudaaharaadayso dowladda laftoodu hori mucaarad bay u ahaayeen dowladda dowladdan ka horreysa sida horeyba loo sheegay dowladdii madaxweyne uhuru mucaarad buu ku ahaa prime minister raila mucaarad buu ku ahaa balse siduu maxamed sheegay dhibaatadii dhacday oo kow dhibaatadan ba sujiidkaanet ilaa halkan soo gaarsiiyey dhaqaale xumada halkan soo gaarsiiyey appointmentskan farada badan oo la sameynaya halkan soo gaarsiiyey waxay ahayd heshiiskii ay heshiiyeen mucaaradkii iyo dowladdii mudaaharaadyadan la wadana waa laba qaybood qayb ah dhaqaalihii in wax looga qabto iyo qayb ah dadkan politiska ku jira dadkaanayta ah siyaasiyiinta waxa ay rabaan dadka shacabka waxyaabaha lagu kicinayo oo ah dhanka dhaqaalaha dowladdu aad bay uga shaqaysay arrintaasayta markii la dooranayo dowladda hadda sanad ayadoonba gaarin dalkan kenya waxyaabaha aadka loogu isticmaalo sida shidaalka oo kale sida ugaalida waxyaabaha laga sameeyey wiidka oo kale ku saabsan inuu usoo dhacay hoos beecoodii intii dadka laga iibinayay horaan inuu hoos usoo dhacay dollarkii oo kale hadda baryahaanita laftiisa hoos usoo dhacayo madaxweyne ruutona u daraad lafteedaba sheegay in dadka laftooda xaafadaha dollarka ku kaydsanayo in ay dhibaato badan soo wajihi doonto maadaama dowladdu ay hoos u dhigi doonto exchange rate-ka sarifka lacagaha ee kenyaanka iyo lacagta dollarka ee hoos u dhici doonto marka dowladdu intii iyada ee awooday oo xagga dhaqaalaha ah sababtoo ah dowladdu siyaasiyiinta xaq kama saarno inay dantooda ka shaqayso dowladdu wuxuu xaqa saaran yahay inay dadka shacabka dantooda ay ka shaqayso dadka shacabkana dantooda waxa weeyaan ina dhaqaalahan aadka u sarreeyo ee dalka sicir bararka geliyey in hoos loo dhigo dowladduna arrintaas aad bay ugu dadaalaysaa maalintii hadda mudaaharaadku u dhacayay dowladda kenya waxay soo degsatay arrimo wiid fara badan ay ka keensatay dalka ukraine marka qamadiga aad bay ay kasoo degsatay dhanka ukraine marka dowladdu aad bay ugu wajahan tahay aad bay ugu dadaalaysaa in dhaqaalaha ay hoos u dhigto laakiin dowladdu waxyaabahaysan marnaba dan kaga jirin inay ka shaqaysan aysan ahayn waa danta dadka siyaasiyiinta ee mucaaradka ay leeyihiin mucaaradku sidau maxamed sheegaba waa inay mucaarad ahaadaan check and balance dowladda ku sameeyaan aysan marnaba dhicin dowladduna marna aysan ogolaan doonin siduu madaxweynaha sheegay madaxweyne ku-xigeenka sheegay marnaba aysan ogolaan doonin in ay dhacdo handshakeygii ka dhacay u dhexeeyey madaxweyne uhuru iyo prime minister raila
saaxiibkii faariq isaaq wuxuu ka dhawaajiyey hawl tan maanta tusaale ka duwan taasoo ah iskutagii ama isisalaankii handshek waxa loo yaqaano raila iyo uhuru madaxweynihii hore oo qaranka taas waxaa la oran karaa fikirka in xaqiiqda wax laga sheegaa wanaagsan iskutagaas wuxuu keenay xasilooni siyaasadeed wuxuu kaloo sababay in maciishada maantay waxa loo cabanayo oo intaa hadda mucaaradka iskutag mucaaradka ay maanta ay shacbiyadu helayaan waxay tahay ka dhiidhinti uu ka dhiidhiyey waagii uu 2017 doorashadii lasoo dhaafay markii maxkamadda ay u xukuntay inuu madaxweyne uhuru kenyatta oo madaxweyne ku-xigeen uu yahay madaxweynaha maanta dr william samoei ruto uu yahay markii ay ku guuleysteen banaanbaxyo sidaan oo kale u suubiyey wuxuuna ka cabanayay sidoo kale iyadaba in ay maciishadii iyo waxyaabaha hadda cabashada weli jirta tii markii la fariistay oo ay wada hadleenna waxay markhaati ka tahay inay noloshii شعب كينيان كينا يسبد الشيء تاسو اه عنادة قطر الدروري او ودن كان كاا وحواي وعنادة قل لي ده انو قيمه هيدا وقال لي ده انو قيمه سي غير العادي هوسن وقود عاي ايضو دولد اي كبايسو ان شدالك سيدو كالي ان دقالها قطليون كقطل دروري وحيابها مانتي اه اني سي حولي هوسو قود عين دولار كين لو كنترول اي وحي سببها ميل في عن الجوجر مانتي وح أغير نص دولار يكبر أنا وح كسر قدر سامي سيدا هذا قال لي ده هالنقطه أما هالنقطه شذال كان نقطه وح بقولش إني كبر أنا هذا يكون سيدر سامي لحنا بلادو حكم كوهايو تاسنا وح السبب وح مره رهرت أجناء مضح معارض كأزميو ريلا مولو دينجا مركا فكر كأه مركز سنين كان وتاجينها وتاجينها وشعبيه يو خمرين تودن كا وحنا غيب كتا ديمقراطية دا مركا هنشجي وحلا للعين كرا أو لقى إلا سكان لصعب كرا ما هني ومد قبتي وحياب بدن أو ودن كمركز باهيل لقبي أو خمر ونكسن يو لبده كل يو لبعتني لبده دورش حشلون إن قبسونتو وحيابها صوتوا آه يو غيب كا
لكن waxa la leeyahay isbahaysiga mucaaradku dibad baxyada waxay ku hoos wataan qorshayaashooda siyaasadeed oo way siyaasadeenayaan
een nolosha horta siyaasad ku xiran maanta laakiin muhiimada shanta qodob marka fiiriso kuma jirto meel ay dantooda shakhsiyanka ay ku doonayaan een hada maslaha maslaha waa soo hoos gali karta een laakiin waxa laga waxa maanta la doonayo oo la banaanbaxyadan laga suubinayo oo laga cabanahayo waa danta dadweynaha shacabka iyo mustaqbalka qaranka oo waqtiga dhow iyo kan fog iyo sooyaalka dambe sida uu noqon doono wadankan uu ka doono iyo xasiloonida bulshada iyo isla noolida ayuu ka shaqeynaya banaanbaxan ma aha mid ay ku doonayaan inay wax ku faa'iideen waa dhici karta la iska ma inda tiri karo xaqiiqiyan laakiin ma aha mid ay tahay doonistiisa koowaad in ay ayaga jagooyin ku helaan sida xukuumadda maanta joogta ay dadka inay ka dhaadhicisay ay rabto ma aha xaqiiqda waxay tahay inay shacabiga in uu nolol jaban inuu helo in la helo shaqaalaysiinta dowlad oo dah furan in la helo in la helo guddi doorasho oo soo xishadiisa loo dhameystiran yahay in la helo hay'adaha oo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay u kala eexanin hay'adaha dawliga iyo hay'adaha mucaaradka ah sida la socoteen wax 3 ilaa 4 shirkadood ayaa ay saareen mucaaradka cunqabateen ay saareen oo yiraahdeen hal laga fogaado in la tacaamulo sababtu yeelaysana waxay tahay deebaahiyo dadka ay qabeen shacabiga ay qabeen iska inda tireeno de xukuumadii inay xogaa inay u eexdeen ay ku ay ka tabteen marka de wax waayo waa wax shacabiga qaranka Kenya loogu daneeyay waa banaanbaxyada
way waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan u gudbeynaa markan halka ilaa halka muxuu yahay marka in mucaaradku ay dibad baxyo dhigaan dawladuna ay dadka sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha tuubooyinka ka dhacay ku kala eriiso xal ma ahan marka halka maxaa uu yahay waxaan siinayaa maxamed maxamed nur
mahadsanid qadaro halka wuxuu ku jiraa in dawladda mar walba ay mudaharaad u jiro ay nabad sugidda ay mudaharaadkaas ay sugaan amnigiisa sifa uu qaralaaso iyo dhibaatooyin uu soo dhicin dawladda intay carqalad ku noqon lahayd dadka banan baxayo ilaan meesha wax dhibaato dhawaa jirta maciishada ayaa kor u kacday dad badan oo shaqaalaha iska qoraya wadanka meesha ay u jeedaan la aqoonin madaxweynihii darad lahaa oo ku andacoonayay wadanka inuu dhaqaaliisu hoos u yeelo ayaa hadda waxaa moodaa inuu lacag badan ama dhaqaale badan uu ku bixinayo dawladdiisa aydo wili dhibaatooyinka shacabka haysta waxaan laga qaban marka halka wuxuu yahay dawladda inay nabad sugida oo mudaharaadyaasha ay meel ay sarto mucaaradka naftirkiisina si oo nabad gelyo inay ku mudaharaadaan
fuad halka muxuu yahay
halka waxaan u arkaa khadarow in dawladda waxyaabaha laga cabanahayo inay ka haajo fasho marka waxyaabaha waxa kamida in laga haajo falo u baahan sida hadda shaqaalaysinta oo la daah laga qaado oo si siman dadka loo shaqaalaysiyo in nolosha qutulyoonka maanta in hoos loo dhigo iyo wixii wadanka hormar waa xasiloonida wadanka in laga shaqeeyo midda dhow iyo midda fog in wadanka isku hayntiisa madaxweynaha inuu ka shaqeeyo ee mucaaradkana in ay dawladda mucaaradada ay ku banaa mucaaradka banaabaxyada uu dawladda ku banaabaxay inuu noqdo mid nabadeed oo uu xaqqa ahaado ama geeska ahaado inuu ka shaqeeyo burbur hantiyadeed oo la hadlo shacabiyadiisa uu kala hadlo burburka soo wajihi kara oo ay sababi karaan ayagoo wax wanaagsan doonayay inay waxan ka shaqeeyaan ma aha marka mucaaradka iyo muxaafadka oo dawladda maanta joogta labadaba mas'uuliyad waxay ka saaran tahay inay qaranimada iyo horusocodka wadanka iyo midnimada bulshada iyo nolol wanaagga shacabka kenyaanka ah inay ka shaqeeyaan ayaan kula dardaarmaya
in ay maskaxdooda ka saaraan in siyaasadda ayaga ay doonayaan ay ku meelmeersadaan dadka shacabka ah xagga dhaqaalaha ah in dawladdu ay sidii haddaba uga shaqeynayso inay dhaqaalahan sicir bararka galay ay hoos u dhigto sidii haddaba waddo ciddii mudaaharaad sameynaysa ee mucaaradda in mudaaharaadkooda uu mid nabadaysan noqdo in dadka xaqooda cidda kale aan mudaaharadaynin ama dowladda taageersanaato ama dowladaysan taageersanaanin ganacsiyada goobaha dadka iskugu imaadaan in aanan dadka kale xaqooda lagu gudbin mucaaradkii mudaaharaadayo in si nabad leh isagana uu ku mudaaharaado dowladduna ayadana waxaan kula dardaarmaynaa in dadka shacabka ah haddii ay si nabad leh ku mudaaharaadayaan in ay iyagana ay securitygooda ama amnigooda ilaaliso dalka aanan la gelin qalalaaso dhaqaale xumo unbaa laga sii faa'iidi maahane mucaaradka laftiisa wax kheyr badan uu ka faa'iidaya ma jirto marka dhammaan waxaan dadka kenyaanka ee kula dardaarmayaa in nabadgelyada waddanka si guud loo ilaaliyo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen faarax isaaq cabdi maxamed nuur ibraahim iyo fu'aad axmed xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya waxa ay marti iigu ahaayeen toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
hagaag dhegeystayaal aad iyo aad buu mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey ku dhowaad 750 qof oo tahriibayaal ah, kuwaasi oo lagu soo badbaadiyey laba hawlgal oo kala duwan oo ay ka sameeyeen xeebaha koonfureed ee dalkaasi. Saacada kadib markii ugu yaraan 5 qof ay ka soo baxeen xeebta dalka Tunisia, dadkaasi oo la sheegay in ay ahaayeen ku dhawaad 40 qof, balse 33 qof wali la la'yay, 5 qofna dhimashadooda la xaqiijiyay. Haddaba wariyaha VOA London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa sheegay in dadkaasi magacyadooda qaarkood la xaqiijiyay. Warbixintan ayaanu arrimahaasi ku eegayaa.
Okay, waxaan lasoo badbaashay in ka badan saakay saacadu markay ahayd 5:00 subaxnimo ilaa xilliga la joogo dumaha ciidamada Talyaaniga waxay soo badbaadinayeen in ka badan dad ku dhawaad 600 ilaa 700 ugu yaraan ayaan dhihi karo. Sida saakay aan usoo istaagnay meesha, dadkii ay soo badbaadiyeen oo aan dad gureynayno isugu jiraan caruur yaryar iyo dumar iyo dad wada xanuunsan iyo dad wada waaweyn. Waxaana taaganaa haddadaan xataa weli meesha dadka lagu soo badbaadinayo ee adakada
waayahay. Marka xaggee dadkan aad ka soo badbaadiseen maadaama aad ka mid ahayd dadkii saaraa maraakiibta badbaadada?
Dadkan waxaa laga soo badbaadiyey badda, maxaa yeelay markii uusan jawigu uusan fiicnayn dadka badanaa waxay telefoonada soo wacaan. Marka ciidamada badda ku jiro kuwa Talyaaniga ayaa inta badan isku dayo inay soo badbaadiyaan, marka kuwa soo badbaadiyana waxay ahaayeen ciidamada Talyaaniga.
Xaggee ka soo badbaadiseen gaar ahaan?
Inta u dhexayso badweynta Tunis ilaa iyo biyaha Libya, inta u dhexayso gaar ahaan biyaha u dhexayso Talyaaniga markay soo galaan yaraan adiga marka u jirto soo dhaway marka u soo dhawyihiin 5 saac ama 4 saac oo kale camal ayay badanaa ay soo wacaan markaas la soo badbaadiyaa markay soo galaan biyaha Talyaaniga.
Waa gartay marka doonta Libya ka timid ama dadka xoogooda hadda waxay ka yimaadeen Libya?
Maya, dadka badanaa hadda yimaadeen, waxay ka yimaadeen Tunis.
Dadka saaran marka yay u badan yihiin?
waxa badiyeen afrikaanka oo ah in kuwan ay gumaysteen badanaa ee Faransiiska ama haado Kodowa ama haado Gine ama haado Mali Cameroon kuwaas u badiyeen
waa garta wax Soomaali ah oo marka kamida dadkan ugu dambeeyay ee la soo badbaadiyay ma jirto
maya ilaa hadda wax Soomaali mu jiraan oo la soo badbaadiyay
hadda xageed ku sugan tahay marka adiga
ilaa hadda waxaan taaganahay meesha dadka lagu soo badbaadinayo ee
dakada marka qaxooti horeena waa u joogeen Soomaaha waxa la jeedaan u filayaa inay tahay Lampedusa
ha qobaysan jooga meesha waxa jira kaam oo dadka la geeyo jidmaka laga soo daasho dakada marka dadka saasaa lagu sii daadgureeyaa waa la geeyaa meesha xarunta weyn ee soo dhaweynta maangelyada qaxootiga
kaasi wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka amaba samatabixinta maraakiibta gurmadka ee ciidamada Talyaaniga waxa uu ka gaabsaday inuu magaciisa sheego waxaana uu warramayay wariyaha VOA London Ridwaan Haaji Cabdiwali halkaad kala socotaan waa Washington hatana Kenya Dhaqaaleyahanada dalka Kenya ayaa sheegay in qamadiga Ukraine ee soo gaaray dalkaasi dhawaan uu hoos u dhigi karo baahida halkaasi ka jirta. Warbixintan oo ay VOA u qortay waxaa soo akhriyay Sahra Cabdi Axmed.
Dhaqaaleyahanada dalka Kenya ayaa sheegay in qamadiga dhawaan laga keenay dalka Ukraine uu gacan ka geysan karo dhimista gaajada ka jirta deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen isla markaana ay hoos u dhigi karto qiimaha cuntada. Soddon kun oo tan oo qamadi ah ayaa isniintii soo gaaray dalka Kenya taasi oo qayb ka ah qorshaha qaramada midoobay ee dhaxdhaxaadinaysa ee haruurka badda madow kaasi oo Ruushka uu asna ogolaaday in uu san joojinin shixnadaha badarka ah ee Ukraine ee safraya. Balse madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadkan ka digay in Moscow ay ku soo afjari karto heshiiskaasi 6 maalmood gudahood. Kor u kaca qiimaha badeecooyinka badarka sida qamadiga ayaa ku reebay foornaleyda sida ninka la yiraahdo Harrison Kaya sara u kac qiimo aad u badan ah oo xagga burka ah. Kaya ayaa waxa uu sheegay in faa'iidada ay helaan aysan ahayn mid sidaasi u sii weyn maalmahan. Ballanqaadyada ku aadan haqabeelka cuntada waa xaqiiqo. Markabku wuu imaanayaa, mana ahan markabkii ugu horreeyay ee Afrika yimaado, xataa ma aha kan kii labaad. Ayuu yiri Andif Brevendik oo ah danjiraha Ukraine u jooga dalka Kenya. Dhamaadka sanadkan ayaa la filayaa in la gaarsiiyo 5 milyan oo tan oo haruur ah wadamada Afrika. Laakiin waa inay ogaanaa ayuu yiri duulanka Ruushka in dalaga wax soo saarka ee Ukraine uu yahay mid hoos u dhigay. Wax soo saarka beeraleyda Ukraine iyo dhoofintoodaba waxaa si ba'an u carqaladeeyay duulanka Ruushka waxaana dalal badan oo Afrikaan ah oo si weyn ugu tirsanaa wax soo saarka beeraha Ukraine iyo sidoo kale toosareenkeedaba ay la daalaa dhacayaan waqtigan yaraanshiyaha badeecooyinka muhiimka u ah iyo qiimaha cuntada oo aad u sarreysa. Hindisaha haruurka badda madow ee qaramada midoobay ee iyadu garwadeenka ka tahay dhexdhexaadintiisa ayaa lagu heshiiyay sanadkii hore waxaana loola jeedaa in loo ogolaado dhoofinta cuntada Ukraine si ay u gaarto suuqyada shisheeye si kastaba ha ahaateese madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadkan ka digay in Ruushka uu ka bixi karo heshiiskaasi haddii aanan la fududeynin dhoofinta wax soo saarka beeraha. Kor duulanka Ruushka dalka Kenya ayaa waxa uu wadanka Ukraine ka keenay jiray 2.4 milyan oo tan oo qamadi ah sanad walbaba. Inkastoo qamadiga wadanka Kenya soo gaaray uu wax badan ka tari karo gaajada waqtigan ka jirta meelaha ay abaaruhu ku dhufteen, haddana dhaqaaleyahanada wadankaasi Kenya ayaa sheegay in dowladaha Afrika ay tahay in ay hormariyaan hababka ay ku yareyn karaan ku tirsanaanshiyaha badeecooyinka noocan oo kaleeta ah sida kordhinta wax soo saarka gudaha ee beeraleyda. Taasi la'aanteed ayaa waxa uu yiri dhaqaaleyahan Kenyaana oo la yiraahdo Silas Omanda wadamada sida Kenya oo kaleeta ah waxa ay ku jirayaan dhibaatooyinka la xiriira waxa ka dhacaya dibadda.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo akhriyay halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Haatana hal ka mid ah qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa caawa aan idin dulmaro. Waxda gashandhigga ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay weerar la tuhunsan yahay inay fuliyeen diyaarad nooca aanay cid wadin ee droneska loo yaqaana ay samaysay oo Iran laga leeyahay in ay dishay شن أسكري أو مريكنا إسلام ركانا أي كودا وعين وقوي شن أسكري أو مريكنا أي كودا وعين وقوي بريئة دلك سيريا هل كا ويركاسي كود انتايقان دراس لمريكن كوشقيني عدم ذا مريكن كايا شيغي إن دربدي بأي كيغا أرغتين دوقين توسا أولا لبك سدي سلقيو أي أديك سدان كو حكو حران إلا لذا كعان كإسلامي غاهي دلك إيران هل كان أي كود دلين قف ويركن يجوابتن أي هاليسكو dadaalada dhawaanahan la doonayay in gobolkaasi lagu xasiliyo bariga dhexe halkaasi oo la sheegay in quwadaha ku xifaaltamaya ay dhawaanahan bagaareen heshiis isku soo dhawaansho oo sanado badan oo qalalaase kadib la filayay in uu midho dhalo xogayaa difaaca ee dalka Mareykanka ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in bulshada iyo sirdoonka Mareykanka ay go'aamiyeen in diyaaradaasi daroonka ah ee weerarkaasi fulisay ay ahayd mid laga leeyahay dalkaasi Iran وهكذا قستيال حتنا قسايد كي بشبرك السنة رمضان نو قتلقلنا أيانو تلاعينا متكمدا
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي هلوك ثم ما حلفاني ألفي هلوك ثم ما حلفاني عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بذكره وسلموه فالذكره يسال للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما علفاني
إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه وحده صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما
صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من القسان كل يصلي لكم
gudahaana dhageystayaal idaacaddii fiidnimo waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambana waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo soonqaad suuban